Batakeol Paul Hatitus. Fasduol didabol. Amma an, kombol watafu, sey dum tokko andinol gongawol. Yechworbe na yebe belato de ahakiro en. Ne ibe, nang tibe. Wanginbe nutinki e yide, e muyal. Baranon borewbe na yebe lato senabe der kude mudum en. Ta belato wadobe tufle, malla horbe nguikino jam, amma be andinobe ko wodi. Sebe ekitina derke en rewbe yid gorbe mudum en. E bikkoy mudum en, ha belato hakkilbe, nang tibe. Dada en chie, wotbe, dotantobe worbe mudum en. Ngamta goddo hallina kubar Allah. Titin suka en bo habe laatu hakkilbe. An behore ma latana be misalu hakude botte der kodume fu. An jinol mafu daro do gonga e de ere hakkilo. Bolle ma laatu lapte lenge datake. Banani chemtinirta konne en men. Ngambe kebata wolugo kalludum kodume do meden. Jeya be bo, sebe dotano jamwirabe mabbe. Benger dinabe be kodume fu. Tabe laatu wa bobe. Tabe nguja jaumirabe mabbe kodume. Amabe holabe timmube foroi. Kude mabbe fu mauni na saman andilon go Allah. Kisno en hokki en. Ngam Allah wangini mo ere mum hayimbe fu kisa. Mo ere majum no titina en achugo hallende esunoji dunyaru fu. Ha en jodo be hakilo e gongaku. E kulor Allah der dunyaru ndu. En don tammi hebu go hayru ndu mingu. Ngam en don dena nyalade nde teddungal Allah men mawdo e ngal Yesu Almasihu kisno en wangata kanko o hokki yonki mako ngam meden banani o rimdini en e hallende fu o labbini en ha en laato yimbe mako maral mako tino tobe huugo kude bodde kanjum andin dum nanobe ma tiddinbe felbe be bawde ma fu ta accuko goto mabbe yawna bawde ma